Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7 годин раніцы у Пражской студии Сергей Навумчик. Вітаю всех, кто долучился до нашего ранішнього эфиру. Вы слушаете выпуск новинок. У Дании протягивается расследование справы про подрыхтовку террористичного акту в Копенгагене. Исламские боевики рыхтовали напад на редакцию газеты, якая у 2005 году надрукавала 12 карикатуров на пророка Магомеда, каб активизовать у грамадстве полемику относно цензуру у исламском свете. У новоколицах Копенгагену арештованы 4 подозреваных у террористичной змове. У кватерах подчас в обшуку знойдено шмат боеприпасов, зброя и кайданки. Еще один удельник змовы был арештован у Швеции. Сирот арештованных выходцы с Тунису, Либану и один утекач с Ираку. У Ираку американская войсковая турма, передаденная под контроль иракских уладов. Губернатор провинции Басра Шелтах Абад обвестил, что туремный комплекс будет переобсталеваны у гандлевую зону. США официально завершили войсковые операции на территории Ираку 31 жнивня, однако 50 тысяч американских войсковцев остаются у Ираку, и они обучают местных войсковцев. Поводле погоднения помеж США и Ираком в 2011 году все американские войски будут из Ираку выведены. Улады Дании поведомляют про арешт 4 человек, подозреваных у подрыхтовцы теракту супраць редакции газеты, якая надрукавала карикатуры с выявой пророка Магомеда. Представник датских спецслужб поведомил, что трое из 4 арештованных прибыли у Данию с Швеции минулой ночи. Вашингтон откликал визу у амбасадора Венесуэлы у США. Гэта зроблено у отказ на рашэнне Каракасу адмовіць у визе американскому амбасадору у Венесуэле. Раней президент Венесуэлы Уго Чавес выступил с критикой решения Вашингтону призначить Лоре Палмера амбасадом США в Венесуэле, после того, как Палмер негативно выказался про венесуэльские озброенные силы. Американский дипломат так само выказал занепокоенность тем, что колумбийские боевики хаваются на территории Венесуэлы. Три заходнеафриканские лидеры собираются вернуться в Кот-д'Ивуар в понедельник, как протягнуть загнанную в тупик перемовы об вырашении политического кризиса в этой стране. Напередодні президенты Бенину, Капо-Верде и Сьерра-Леону не сдолели переконать дейного керовника Кот-д'Ивуару Лерана Гбагбо передать уладу лидеру оппозиции Алясану Уатара, якого международная супольность признала переможцем недавних президентских выборов. Ранее Заходнеафриканская экономическая супольность пригрозила ужить войсковую силу у тым выпадку, коли Гбагбо не сыдет у отставку. Парламент Казахстана ухвалил план, поводле якого президент краины Нурсултан Назарбаев сможет заставаться во уладе до 2020 года. Все депутаты парламенту являются сябрами президентской партии. Поводле их слов, теперь их пропоновано керуют на референдум. Назарбаев керует краиной с 1991 года с момента обвещения Казахстаном независимости. До этого нескольких годов он был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Назарбаева критикуют за подавление деятельности оппозиционных политиков у Казахстане. Сербия завершает монополию российского концерна «Газпром» нафта на импорт нафты и нафтопродуктов. Министр энергетики Петр Скундриш обвестил про решение ураду отмовить российскому боку подолжение этого права и увести свободное ценоутворение на рынку палива. Вы слухали выпуск новин. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете по адресу свобода.org. А зараз повтор передача, как прогучала на наших хвалях у середу.
Эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Змушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязна. У першой полове дня 29 снежня з изолятору на улице Окрестина у Менску почали вызволять удельников митингу протесту, який отбылся на пляце Незалежности 19 снежня. У другой полове дня почали вызволять вязню следшего изолятора у Жодине. Репортаж Олега Рузделовича.
Вязню Окрестина вызволяли одного за одним, попередне выставивши всем рахунок на оплату за харчевание тягом 10 дён – 63 тысячи рублей. На пляцовце каля изолятора былых вязню сустракали сябры, когось чакали свояки. Але у большинстве своей вызволенных сустракали волонтеры и правоборонцы, які организовали допомогу всем осужденным поводле подей 19 снежня. Вызволенных віншавали, дарили им паштовки, шаставали гарачей гарбатой, цікавай з цукерками. Усім тлумачили, дзе яны могуць атрымаць юридичную и материальную допомогу. по магчымасці развозілі дадому, а іншагародніх на вакзал. Журналісты адразу бралі інтэрв'ю з вызваленых. З гэтых расповедаў вынікала, што найбольш цяжка людзям прыходзілася падчас затрымання і ў першы дзень. Шмат каго амапаўцы збілі, затрыманым даводзілася гадзінамі быць на холадзе, а некаторых нават пратрымалі ў аўтазаку і другую ноч пасля затрымання. Мінула 10 дзён, а настрой у былых вязняў такі, быццам яны толькі што з плошчы. Людзі аднадушна казалі, маральная перамога аказалася на нашым баку.
Ён паказаў сваё лицо істіннае. Власть. Да. Что это все были выборы, демократии и все такое. А на самом деле он диктатор уже стоял.
Вы думаете, он реально перемог на выборах чему?
Да, да, нет.
Чему так думаете?
Ну, потому что я думаю, что люди знают, ну, как бы, они были против. Это все фальсификация, я не верю в это. Единственное, что народ был запуган. Очень был запуган. Народа поддерживает, не боится пока что.
В принципе, надежда была, но это ясно было, что народ просто боится.
И как бы даже вот эти все, то, что на 10 суток, это показательно, что было. Чтобы на Россию еще раз живее Беларусь.
Ілля Боўтан быў сярод тых, каго амапаўцы ізалявалі на пляцоўцы перад будынкам парламенту, збілі і загрузілі ў атазакі. Хлопцу дасталося і пры затрыманні, і пазней у камеры было несалодка. Але ён ні пра што не шкадуе і кажа, што назаўсёды запомніць пачуццё блізкай перамогі, якое перажыў, калі калёны рушылі да плошчы незалежнасці.
Прайсціся па галоўным праспекце гораду з выключам, сыходзь, калі ён разлітаецца на сотні метраў, гэта варта такое. Выйдзем не раз еще выйдзем.
Волонтерка Алена Волонец сустракае вызваленых каля ўваходу на Крэсціна. Дзяўчына ўручае ўсім віншавальныя паштоўкі, падпісаныя змагарам за дэмакратыю. Паводле Алены, такіх паштовак ужо падпісана болей за 1500.
Мы разослали, все тюрьмы разослали, скажут, что отрымлили, мы вручали тут на выходе. Плюс теперь мы сами раздаем информацию, где мы можем затримать допомогу, там, по оплате суток, по меньших проблемам сдержаться. Мы еще хотим те поштовки, которые не удастся с людям раздать, а просто не удастся, потому что их шмат. Их уже там больше 1500 разместить на Машерова 8 на стенах, как можно мог прийти и прочитать, что мы написали.
У другой половине дня началось вызволение вязню из изолятора у Жодина. Паводле правабаронцы Насты Лойкі, каб адвесці адтуль усіх вызваленых, актывісты руху за свабоду нанялі 2 аўтобусы. Частка вызваленых з'ехала з Жодзіна на транспарце сваякоў. Усім, каму былі патрэбныя грошы на праезд дамоў, таксама была аказаная дапамога. Усяго, паводле правабаронцаў, 29 снежня выйшлі на волю больш за 200 чалавек.
Да 30 снежня следство повинно выставить арештованным по криминальной справе об массовых непорядках у Менску официальное обвинувачение або отпустить их. У справе об непорядках на сегодняшний день 26 подозреваемых. Из них 23 утримливаются у следчим изоляторы КДБ. Экс-кандидаты у президенты Регор Костусев и Дмитрий Вус под подпиской об невыезде. Микита Лиховид мая быть доставлены у изолятор КДБ наиближайшим часом жоди. Турмы. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі прыняў рашэнне аб адмене з 1 студзеня платы за выдачу нацыянальных польскіх візаў грамадзянам Беларусі. Польшча таксама заявіла, што пакідае за сабою права зрабіць захады для недапушчэння ўезду на тэрыторыю краіны беларускіх службовых асобаў, адказных за хвалю рэпрэсіяў супраць грамадзянскай супольнасці ў сувязі з падзеямі 19 снежня. У Міністэрстве замежных справаў Польшчы ў сераду прайшла прэсавая канферэнцыя. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Марцін Васацкі паўтарыў словы міністра замежных справаў Польшчы Радаслава Сікорскага, які сказаў, што адмена аплаты ўжо з 1 студзеня за візы для беларусаў гэта выразны жэст салідарнасці для беларускага народу, які церпіць надзвычай моцныя рэпрэсіі пасля выбараў 19 снежня. І гэта таксама жэст падтрымкі для дэмакратычных рухаў і дэмакратычных партыяў, гэтак сказаў Марцін Басацкі. Дагэтуль кошт польскай нацыянальнай візы складаў 20 еўра. Паводле прэсавага сакратара польскай МЗС, атрымаўшы такую візу грамадзяніна Беларусі, будзе мець магчымасць таксама падарожнічаць па у всіх країнах так званої Шенгенської зони. Одночасово представник Міністерства заміжних справ відзначив, що у гэтый час складаецца спіс перадусім чыноўнікаў беларускіх прадстаўнікоў сілавых ведомстваў, таксама судоў, іншых дзяржаўных установаў, чыё знаходжанне на тэрыторыі Польшчы будзе непажаданым. Гэта азначае, што калі гэтыя людзі звернуцца па польскую візу, ім такую візу не дадуць, а па-другое, гэтая інфармацыя будзе таксама распаўсюджаная ва ўсе консульствы іншых краінаў сябраў Шэнгенскага пагаднення. Імаверна, што калі такі чыноўнік, які ёсць у польскім спісе, звернецца па візу ў іншае консульства краіны Шэнгенскай зоны, таксама гэтай візы не атрымае. Прадстаўнік МЗС Польшчы Марцін Басацкі сказаў таксама, што Польшча плануе значна падтрымаць таксама дэмакратычную супольнасць у Беларусі. Напередадні было прынятае рашэнне пра падваенне сумы польскай дапамогі для недзяржаўных арганізацыяў і незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Дагэтуль яна складала 20 мільёнаў злотых, гэта прыкладна 5 мільёнаў еўро. Цяпер гэтая сума падвоеная, будзе складаць 10 мільёнаў еўро. Сярод іншага у МЗС падкрэсліваюць, што частка гэтых грошай будзе накіраваная таксама на падтрымку сем'яў палітвязняў.
З Варшавы Алексей Дзікавіцкі. Каля 50 польскіх універсітэтаў гатовыя прыняць беларускіх студэнтаў, якія могуць быць выключаныя з вышэйшых навучальных установаў за ўдзел у акцыях пратэсту ў Менску. Пра гэта заявіла міністр навукі і вышэйшай адукацыі Польшчы Барбара Кудрыцка. Еўрапейскі парламент 12 студзеня правядзе пазачарговае паседжанне, прысвечанае сітуацыі ў Беларусі. Важна, каб пасля гвалту, які здарыўся ў Беларусі, мы працягнулі ціск на ўрад Лукашэнкі на найвышэйшым узроўні. Цытуе старшыню Еўрапарламенту Ежы Буска, прэсавая служба гэтай еўрапейскай структуры. Паводле Буска, Еўрапарламент разгледзіць ход і наступствы прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, у тым ліку празмернае і непрапарцыйнае ўжыванне сілы беларускімі ўладамі, збіццё і затрыманне апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты, гвалт у дачыненні да журналістаў і актывістаў грамадзянскай супольнасці. Таксама мы абмяркуем магчымасць далейшых рэакцыяў з боку Еўразвязу, дадаў Бузак. У парадак дня паседжання Еўрапейскага парламенту 12 студзеня будзе ўключанае і пытанне пра магчымыя санкцыі ў дачыненні да афіцыйнага Менску. З вамі Радыё Свабода, 266-39-52, на гэты менскі тэлефон. Круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў.
Европейские чиновники думают, как повлиять на Лукашенко, а на него уже нельзя повлиять, он уже не изменится, поэтому единственный выход – это пойти навстречу народу. Наш народ беден достаточно и не может позволить себе ездить на отдых в Европу. Ну, надо здесь просто пойти навстречу народу и сделать визы как можно дешевле, чтобы наш простой труженик мог ездить в Европу, видеть тамошний уровень жизни и сравнивать с нашим уровнем жизни.
Мне стыдно за народ и за страну. За нас решают и живут другие. Порядочность и честь нам ни к чему. Друг другу мы не братья, а чужие. Проходит жизнь во тьме и суете. Налево жулики, направо трусы. А впереди распятие на кресте. Переживем. Ведь мы же белорусы. А это от тех, кто считает себя героями на своих кухнях за чаркой и шкваркой. От тех, кому бы тихо, а бы войны не было. То ветер, то дворник пинают меня. Меня не ласкает пучина огня. Я мусор ненужный. Всем только мешаю. И в яме помойной свой путь завершаю.
Если газета «Советская Белоруссия» пишет постоянно неправду, подает лживые сведения, ей необходимо сделать бойкот, перестать кормить главного редактора и его прихвости, еще других лизоблюдов. Не читать это издание, отказаться от подписки. Это будет наш первый протест брехливой газете. Пусть ее читают те 80%, которые нас считала Ермошина.
Вот сейчас идет подписная кампания, и по радио постоянно слышат, мол, лучшие журналисты Беларуси, подпишитесь на газету «Советская Белоруссия». Но какие же это лучшие журналисты Беларуси, если газета «Советская Белоруссия» все время существует за счет принудительной подписки на нее, которая распространяется президентом. И на эту «Советскую Белоруссию» существует принудительная подписка для предприятий, организаций, а также и людей, обычных граждан. Просто вспомним, как, допустим, почтальонам в нагрузку дается подписка, скажем, на 10-15.
15 номеров. Если не выпишут в Советской Беларуси столько номеров, значит, у них не будет премий. А плюс к этому еще надо добавить районные газеты, городские газеты, которые издаются горисполкомовские и райисполкомовские деньги, то есть на народные деньги. Поэтому лучшие журналисты, если бы работали в Советской Беларуси, то они бы ни рубля, ни копейки не брали бы из бюджета и не пользовались бы дотацией за насчет народа. Фальшь, ложь – это кругом не сплошь. Я вижу, что в этой рекламе Советской Беларуси только ложь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Тема дня. Выходить на волю покараные 10-денными арештами удельники акции протесту у Минску. Микола Статкевич и Анатоль Лябедько 10 дён тримаюць голодовку у следчым изолятора КДБ. Министр замежных справаў Польши Радослав Сікорскі приняв рашэнне об адмене с 1 студзеня платы за выдачу национальных польских визаў грамадзянам Беларусі. МЗС Украины настойвае на неадкладным вызваленні двоих грамадзян Украины, затрыманых у Минску падчас акции протесту 19 снежня. Европейский парламент 12 студзеня проведе пазачарговое паседжанне, прысвечанае ситуации в Беларуси. Склад ураду и інших структур державной улады будет обновлены прикладно на 90%, заявил сегодня керовник президентской администрации Владимир Макей. У региональные отделы КДБ и милиции выкликают людей, которые были на площади у Минску 19 снежня, або, как лечат милицианты и супрацовники КДБ, могли там быть. Про конкретные ситуации информуют наши корреспонденты, их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Могилевщина. 29 снежня в Могилеве тягом дня допытывали сябров инициативной группы кандидата в президенты Владимира Некляева, удокладняя Андрей Белогубов.
До 14 годины дня допытали Кириллу Грихина, Владимира Статкевича и Татьяну Королеву. Следшие Жукова и Романова домагались от активистов подробязностей, связанных с их знаходжением 19 снежня на площади Незалежности. Что крамольного у тым, что я была на площади, потекавилася у следшего Татьяна Королева.
Они нуждают сказать на каких-то еще людей, которых я, возможно, видела, с кем-то общалась, с кем-то созванивалась. Потом начали запугивать. У нас есть все сведения от МТС и от Вилкома, и очень легко вычислить.
Кириллу Грихину следший на початку допыту заявил, что есть спис питаний, которые он мусит ему задать. Усяго их было зададено хлопцу каля трех десятков.
Он хотел узнать о призыве на площадь. Кто призывал, зачем, для чего и мое участие в событиях на площади.
Владимир Статкевич пробыл у КДБ каля 2 годин.
Обращал внимание на то, что знаю ли я, что написано в интернете. Говорю, да, я знаю. Он просил прокомментировать. Я говорю, я комментировать не могу, ничего и не буду. И он отстал после этого.
У городни сябра оппозиции выкликают на гуторку в областную управу КДБ, поведомляет Сергей Ивановский.
Журналист Владимир Хельманович расповедает про выклик у КДБ без великой охоты.
Человек, который был на площади 19 снежня, задавали питание, как я туда трапил, что там бачил, что чул, все закликал, кто все приезжает на эту площадь. Такого шталту питание, это называется опытание, видать, опытывают у вынику прослуховывания телефонных разговоров, я разумею, потому что я особисто не ховал в то, что я был на площади, я не фишовал этого.
На гуторце у Городенской областной управы КДБ была так сама Александра Васильевич.
У них есть эти и видеозаписи, и все. Ну вот спрашивали, а кто там что говорил? Вот у них так бумажка называется, протокол опроса.
Витебщина. Сопрацовники КДБ у этом регионе допытывают молодёнов у деканате и военкомате.
С Владиславом Воронецким, координатором выборчого штаба Андрея Санникова у Витебску, размова отбывалась у деканате технологического университета, где хлопец ранее учился, а теперь спробует обновиться на 4-м курсе. Миколай Жирновский заявился в военкомат згодно с позвой, але размовлять довелося про іншее. Супрацовники КДБ распытывали про политическую активность его самого до знакомых, а так само раили отмовиться от любой громадской деятельности. У Богуслава Мацука, прихильника Віталія Ромашевського з райцентру Мюри, до вчорашнього вечора була конфіскована машина, на якій 19 снежня некілька активістів були затримані на шляху у Мінськ. Як тільки машину віддали, на її знову поїхали у тим самому накірунку. Повезли гроші і передачі затриманим політикам, каже господар Мацук.
А далі машину мені все. Я не держали з 19 по 28. Сьогодні машина пішла, це саме у Мінськ. Там ми зібрали гроші, трохи це саме Ромашевському. Там, ну, Дікляєву, може там комусь ще щось там допомогти.
На Берестейшине за коментари у Сетеве про акцию солидарности почалися звольнения, повідомляє Сергій Єгоров.
За проведення акції солідарності у Пінську були звольнені програмісти, які працювали у місцевій адміністрації, каже жихар городу Віктор.
Після того, як всі відбулися події на площі, пішли по всьому Сетеву по контактам і заклики, там розповсюджувати різну інформацію, там ульотки, проводити солідарність. І тут на пінських форумах почали з'являтися всякі заклики. Давайте вийдемо на супротивний, на площі Леніна проявимо солідарність з Мінськом. Роздрукувалися ульотки по поштовому скриню.
По волі Віктору міліціянти допитали представників опозиційних організацій, які відмовилися до ділу організації проведення акції розповсюду ульоток. А після праз IP-адреси вилічили організатору акції. Гет оказалися програмісти з місцевої адміністрації. Їх і звольнили з праці.
Гомельщина. 29 снежня завершається термін покарання арештом у турмі на окресі на гомельської журналістки Тетяни Бублікової. Брат осуджений Роман напередодні навідав ізолятор, щоб передати сестри необхідні речі.
Передавав, але продукти ж не беруть. Голодовка, вода, речі, косметика. Сказали, сьогодні
18 до 22. Галина Германовна, мати арештованого Валера Сляпухіна, повідомила, що учора була у ізоляторі.
Ніхто нічого не знає. Як вони? Є і там врач, не знаю. Говорять, типа, вони спять на подушках, одеяло. То, що вони говорять, це не знаю. Правда ли? Я говорю, а працювати? Ні, зараз працювати їх не відправляють. Тільки 45 минут гуляти і все.
Огляд повідомлення про пераслед у регіонах його підрихтував В'ячеслав Кулік.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Напишали на Ляшкевич з Менску. Большасць кандидатов до выборов абсолютно не разумели, что такое борьба за владу и кольки эта влада каштуя. А у нас так. Хочешь быть кандидатом на президента? Рыхтуйся до турмы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. А зараз апытанне свабоды. Пяць супернікаў Александра Лукашэнкі пасля выбараў апынуліся ў турме КДБ. У краіне працягваюцца арышты дэмакратычных актывістаў. Чаму ўсё гэта адбываецца? З такім пытаннем Міхал Карневіч звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Наверное, общество у нас такое. Если бы вся общественность взбунтовалась против, то, наверное, что-то было бы. Но мы же так делать не будем. Да и если там даже кто-то и выступает против этого, то положение не меняется. То есть я категорически против.
Почему у нас так отрывается? Потому что рыба начинает портиться с головы, как вы знаете. Я считаю, что все только по этой причине. Заняли верхушку, которую не хотят отдавать. Контрактная система нас поставила в такие рамки, что мы не можем выйти даже поддержать тех людей, которые пострадали практически ни за что. И я думаю, что это провокация, конечно, была, на мой взгляд.
Я затрудняюсь сказать. Так просто это не ответишь сразу же. Ничего не могу сказать конкретно.
Я так думаю, что это все из-за нашего правительства в основном, ну, из-за нашего текущего президента.
Кому-то нравится, кому-то не нравится. Создавшееся положение в республике кому-то нравится, кому-то не нравится. Так, меня устраивает пока. Ну, разные взгляды на жизнь у всех.
То есть вы лечите, что там соправды люди виноваты?
Ничем они. Как бы я их не оправдываю и не обвиняю. Значит, было за что? Просто так человек не сядет в тюрьму, не посадят просто так. Взяли на улице, забрали и посадили в тюрьму. Не может такого быть. Значит, что-то совершил противозаконное.
Да, потому что все куплено было. Те же выборы. Все заранее было. Он всегда будет побеждать.
Страх за жизнь сейчас, понимаете, я тоже сами. У меня два диплома с высшим образованием, потерял работу и все потерял. Я тоже в этом участвовал. Потерял все.
Да кому-то, никому-то не нужно. Водка в магазине есть, вино есть, и все нормально. Я вам говорю точно, пока это будет, все ничего не будет. И самое главное достижение государства.
Наверное, все зависит от власти. Власть у нас такая, поэтому так и получается теперешняя. Если был кто-то другой, наверное, все по-другому было бы. Не было такого.
Ну, мне кажется, не нужно было просто устраивать эти беспорядки в Минске. Нужно было бы как-то проще относиться, это выбор народа, нынешний президент. Поэтому как-то влиять бесполезно, мне кажется.
А питание на улицах городни. Склад ураду і іншых структур дзяржаўнай улады будзе абноўлены прыкладна на 90%. Пра гэта ў сераду заявіў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. Чаго можна чакаць ад новага кіраўніцтва беларускага ўраду? Ці будуць Міхаіл Мяснікович і ягоныя намеснікі праводзіць рынкавыя рэформы? Уладзімір Глот.
Доктор навук профессор Борис Жаліба каже, что для его сталося нечаканностью призначение премьером Михаила Мясниковича.
С одного боку, это человек, имеет великий опыт працы в разных установах, в том лику и в раде, в администрации. Но с другого боку, все-таки ему 60 годов. Вот, и я чекал, что если заменили бы Сидорского, но на человека больше молодого, энергичного и, ну, скажем так, перспективного. Может быть, той же Румас подошел бы более, может, той же Семашко. Для меня это не чекано. Но покуль мы бачим, что это просто перестанова с одних посад людей на иншие, тех же самых людей, то новых постатей, новых тваров я не бачу. Это для меня не было несподянкой.
Экономист Лео Марголин про новое керавництво ураду выказывается так.
Это те люди, которые отпочили несколько год, можно... Ну, стратили такие некие коррупционные сувязи, колены у них были, вось. И зараз они со свежими силами возьмутся за экономику. Але я не чекаю от них ничего такого суперрыночного. Сдается мне, что это, так бы мовить, передовики социалистичной творчества. Сами по себе они, может, и не дренные все люди, але нема у них никаких таких досягнений ни в рынковой теории, ни в рынковой практике.
Улада у пошуках кадров не хочет выходить за межи певного кола, отзначая политолог Владимир Мацкевич.
Вельми в узкая скамейка запасных у Ураде, кадровый потенциал вычерпанный. Тому отбывается тусование колоды, пересаживание людей с одних великих посадов на другие. Великие посады и только несколько, ну, досить таких темных лошадок, что можно сказать там про нескольких людей, больше-меньше такие высунутые снизу, а так перетусовывание той самой колоды. Тому колода вычерпана и будет вельми складана с этим новым складом вырашать те задачи, якія стоять перед краиною.
Другая проблема, на думку политолога, это вертание Мясниковича.
Ну, конечно, Мясниковича нияк немогчимо назвать либералом, и таким яскравым рыночником. То есть, что он прямая экономичную речаисность рынковую, это так. Ну, потому что он все-таки больше-меньше разумный человек в этом сенсе. Олеж, я так лечу, что чей обновленная, там, покрытая глянцем политэкономия социализму с рынковыми некими невеличкими там уводинами.
Думка политолога Владимира Мацкевича. Вы слухаете «Радио Свобода». Гурт «Ляпіс Трубяцкой» презентовал свою новую песню, якой хоча подтримать веру белорусов у светлую будучыню, позитив и неминучую перамогу добра над любыми казачными пачварами. Мы пропануем белорусам, якія живуць у розных кутках земного шара, стать у карагод, проспевать гэтую песню хором и вернуть у нашей шэрагі веру у сябровства, братэрства и кахання, сказал музыка гурту Сергей Михалок. У нас далей «Ляпіс Трубяцкой», грай.
Неделя раки, день мая броду, шэрыя быкі, танчуць карагоды, ланцугі ўначы, адліваюць златам, ворам там крычыць. Волком родным братом полыхая там, вогнища до неба пьют яны вино, заедают хлебом, песни им гают, старые цыганки бьют копытом пьют, а в небе маланки святые быки мают свою правду. Чего не?
по краине топчут рушники, копытами в глине скачут по дворам, отчиняют хаты, кто не поховался, будет виноватым. Эти быки мают свою правду, и мне треба солнце, темры им богато, им весны не треба, им зимы по поле, как ты хлопец пал, на пять жил не боли. Грай, шукай, вот знаю нас в асфальт.
Ляпис Трубецкой, новая композиция «Грай». Радио «Свобода» на закончение этой частки программы. Еще раз темы дня. Выходять на волю покараны 10-денными арештами удельники акции протесту у Менску. До 30 снежня следство повинно выставить арештованным по криминальной справе об массовых непорядках у Менску официйное обвинувачення або отпустить их. Микола Статкевич и Анатолий Лебедько 10 дён тримают голодовку у изоляторы КДБ.
Радио «Свобода». С вами далее Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Для многих людей и в Беларуси, и за ее межами, головным выником белорусских выборов стало зусім не то, что влада черговый раз обвестила себе переможцей. Пятеро соперников Александра Лукашенко кинуты в тюрму КДБ. Им погрожает шматгадовое зняволенне. Больше як паўтысячы удельников после выборчего митингу на площади Незалежности сбиты, затриманы, осуджены, могут стратить место працы альбо учебы. Что ж отбылося в Беларуси 19 снежня? У якой краине опынулись белорусы в гэтые апошние дни 2010 года? Про гэта большасць листов, якія приходят цяпер на адрес свободы. Наш слухач Иван Викторович из вёскі Няловы Воложенского района, спробуючи асэнсаваць падзеі апошніх дзён, піша: «Выборы скончыліся, а ніякіх зменаў у нашым жыцці, на жаль, не адбылося. Усё па-старому. Афіцыйная прапаганда і адладжаная за 16 год палітыка ўлады зрабілі сваю справу. Непрыкрытае запалохванне людзей, раз'яднанасць грамадства, абыякавасць і эгаізм. У выніку маем тое, што маем. А што да апазіцыі, то яна ў нас слабая, ды і звязаная па руках і нагах. У нормальной державе наявность оппозиции – звыклая справа, а у нас, на жаль, все по-иншему. Ни оппозиции, ни незалежной прессы, ни правдивого телебачення. Что отбылося на площади у ночи с 19 по 20 снежня? Ведаю, что многие в Беларуси меркуют про это с прессовой конференции Лукашенко, даденной по горячих следах на наступный день после тих подей. Лукашенко повстал перед людьми невинным анелом, белым и пушистым. З якой асалодой он принижал и зневажал своих оппонентов, якія в гэты час збитыя пакутавалі у турме КГБ.
А зала Палаца Республики, заполненная преважно чиновниками, пляскала у латки и глядела ему в рот. Неужо он сам верит, что его подтримливает 80% населения? Неужо не разумея, як, кто и деля чего намалявал ему гэтые личбы? Написал своим листе на свободу Иван Викторович Звездки Няловы Воложинского района. Уявим, что поздно у вечера 19 снежня не было бы этой шаленой жорсткой атаки, полявання, амапу на безбройных людей. Ни выбитых зубов, ни зломанных ребров, ни сотень затриманных, ни кинутых у застенки КДБ кандидатов в президенты. И что здарылося б? Зусім не агрессивный натоп разошелся б праз годину-другую, притиснутый морозом и стомленный безметным стоянием. А не шматликих ці то провокаторов, ці то неадекватных особов, якія не торопко и мляво трущили шибы у доме урада, легко могли вылушить з натоупу и затримать некалькі нарадов милиции. Сами организаторы митингу повинны были допомогчи ему гэтым. Дагэтуль не зразумела, чым кіраваўся Александр Лукашенко у той вечер, калі отдавал загад на такі жорсткі разгон и масовые арышты. Что ці хто так неверагодна напалохаў яго? У кожным разе тяжко поверить, что керівник державы, який отчувае у себе за спиной подтримку 80% населення, який верить у щирую усенародную любов до своей персоны, дзейнічаў бы подобным чином. Лёс былых кандидатов на посаду президента склався, як відомо, по-розному. У турму трапили не все. Один перед телекамерами обвинуватил былых поплечников и теперь чакая от улады посаду. Еще двое, провевши ночь у КДБ, у той ці іншой форме адмежаваліся ад падзеяў на ганку дома ўрада і засталіся на волі, хоць і вымушаны хадзіць на допыты. Крутыя віражы кандыдацкіх лёсаў актыўна абмяркоўваюць слухачы свабоды. Вось што піша на гэту тэму ў сваім лісце Павел Зінкевіч з Менску. Я яшчэ разумею, за што на турэмныя нары трапілі Саннікаў, Някляеў, Статкевіч. Яны не асабліва выбіралі выразы падчас сваіх тэлевыступаў, калі абвінавачвалі Лукашэнку ва ўсіх смяротных грахах. А гэта Александр Рыгоравіч заўсёды добра памятае і рэдка каму даруе. Але чаму ў турме апынуўся Міхалевіч, такі асцярожны, правільны, добразычлівы да ўлады? Ён жа слова кепскага Лукашэнкава гарод ні разу не кінуў. Наадварот, нават лёзунгі ўлады спрабаваў капіяваць у сваёй перадвыбарчай праграме, нешта накшталт «Беларусь, гэта мы». А яго разам з усімі ў кадыбіцкія засценкі, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Зінкевіч з Менску. Сапраўды, многім у часе мінулай кампаніі здавалася, што пасля выбару Алексей Міхалевіч атрымае за сваю падкрэсленую лаяльнасць да рэжыму дэпутацкі ці міністэрскі партфель. Атрымалася, аднак, зусім інакш. Паводле якога прынцыпу дзейнічалі карныя органы, калі зацятага апанента рэжыму змагара за нацыянальную беларускую справу Рыгора Костусева пакінулі на волі, а асцярожнага і лаяльнага Алексея Міхалевіча кінулі разам з іншымі ў амерыканку. Верагодна, у маладым і амбітным Міхалевічу ўбачылі большую пагрозу для падмурку сістэмы, чым у прастадушным і шчырым вылучэнцы БНФ. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на Минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы слухаете программу «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свободу». С вами Валентин Жданко. Калі былы кандыдат у прэзідэнты і паплечнік Анатолій Лябецькі Яраслаў Раманчук зачытваў, запінаючыся перад тэлекамерамі БТ, сваё пакаянне з падобнымі на данос абвінавачаннямі на адрас былых калегаў і аднадумцаў, многія не верылі сваім вачам і вушам. Вось што піша з гэтай нагоды наш слухач Алег Гоманаў з Візебскага раёна. Хто ведае, можа яму ўшчамілі пальцы ў дзверы ці заганялі іголкі пад ногці. Але ж не падобна. Да і павінен быў бы расказаць, калі б катавалі. А гэта ягоная сустрэча з Лукашэнкам 20 снежня. Ён жа ўжо ведаў, што зрабілі з Някляевым і Саннікавым, як лютаваў АМАП на менскіх вуліцах, колькі нявінных людзей кінулі ў турму. Вось табе і маеш сімбаль ліберальных рэформаў, надзея дэмакратычнай інтэлігенцыі. А чым аказаўся, калі надышоў момант ісціны? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Гоманаў з Віцебскага раёна. Заўважу, што ўцямнага адказу на падобныя пытанні і здагадкі спадар Раманчук дагэтуль не даў, хаваючы найбольш важныя дэталі і падрабязнасці сваіх вымушаных сустрэч і размоў з супрацоўнікамі КДБ, якія цягнуліся ўначы 19 і раніцай 20 снежня. Нібыта зрабіў ён усё гэта дзеля ўратавання партыі і сваіх арыштаваных паплечнікаў. Зноў жа усе чулі, як ён прасіў за свайго аднадумца і кіраўніка АГП Анатолія Лябецьку падчас асабістай сустрэчы з Лукашэнкам. Але ўсе пераканаліся і ў тым, наколькі прыслухаўся Лукашэнка да ягонай просьбы. Пра драматычныя наступствы плошчы, пра арышты апазіцыйных кандыдатаў разважае ў сваім лісце на свабоду і Алена Ляшкевіч з Менску. Яна піша: «А можа гэта пакаранне і заслужанае? Іх жа папярэджвалі, прасілі, ўгаворвалі. Паглядзіце праўдзе ў вочы. Якія ў вас шанцы? Хто вас ведае? Хто верыць, што вы, за выключэннем аднаго-двух, сабралі па 100 тысяч подпісаў? Дык навошта ўдзельнічаць у чужым спектаклі? Але дзе там, каб яны такія геніяльныя палітыкі дызнялі свае кандыдатуры? Ні за што. Кожны ж у марах бачыў сябе Напалеонам. Вось і вылезлі амбіцыі бокам. Цяпер нябось дакараюць сябе. Ды позна. А апазіцыя павінна ўжо цяпер вылучыць са сваіх шэрагаў адзінага кандыдата. Ды такога, каб за яго не было сорамна, каб не чапляўся за пасведчанне кандыдата на пасаду прэзідэнта як за маршальскі жэзл. Каб атрымаць такі жэзл, спачатку трэба выйграць бітву. А большасць нашых кандыдатаў да 19 снежня абсалютна не разумелі, што такое барацьба за ўладу і колькі гэта ўлада каштуе. А ў нас так: хочаш быць кандыдатам на пасаду прэзідэнта, рыхтуйся да турмы», напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Ляшкевіч з Менску. Сапраўды, ва ўмовах беларускай рэчаіснасці той палітык, які наважваецца абвясціць сябе кандыдатам на пасаду прэзідэнта, павінен быць гатовы найперш не да жыцця ў прэзідэнцкім палацы, а да турэмнай камеры і баланды. Лёсы Міхаіла Чыгіра, Александра Казуліна, Міхаіла Марыніча былі жывой ілюстрацыяй да гэтага няпісанага правіла сучаснай беларускай палітыкі. І апошні ў сённяшнім аглядзе ліст. Яго даслаў нам Алесь Садко з Маладэчна. Ён занепакоены маральным станам сённяшняга беларускага грамадства. Разважаючы на гэтую тэму, слухач піша: «Не хачу вінаваціць толькі Лукашэнку ў знішчэнні падмурку незалежнай краіны, роднай мовы. Ён, хутчэй, паслядоўнік тых, хто пачынаў рабіць гэта ў 60-е гады мінулага стагоддзя. Толькі ажыццяўляе ён свой план больш зацята і паслядоўна. У выніку нацыянальная культура і духоўнасць на мяжы катастрофы. Вось слухай па беларускім дзяржаўным радыё святара Шчысці, што ў Маладэчынскім раёне. Аказваецца, па ўзроўню злачыннасці сярод 15-25-гадовых Беларусь на адным з першых месцаў у свеце. Нас апярэджвае толькі Украіна ды Расія. Калі ў нас было такое, каб за ўвагу вучню, які брыдкасловіў, настаўнік быў абражаны і па-зверску збіты? А гэта ж якраз той малады электарат, які сфармаваўся ўжо ў гады прэзідэнцтва Лукашэнкі. Тыкаюць, абражаюць людзей, якія на 20-50 год старэй за іх. З каго яны бяруць прыклад? Чытаю мясцовую прэсу. Газеты стракацяць такімі вось навінамі: сын згвалціў, забіў маці, бацька забіў сына, брат забіў сястру і гэтак далей. Тотальнае п'янства, брыдкаслоўе, хамства, маральная распуста, звадкі ў сем'ях, якія траўмуюць псіхіку дзяцей. Такі вось набытак Лукашэнкі за 16 год непадзельнай улады. Ніякія эканамічныя дасягненні не ідуць ні ў якое параўнанне з гэтай маральнай разбэшчанасцю хворага беларускага грамадства», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Садко з Маладэчна. Напэўна, не варта спісваць усе маральныя заганы беларускага грамадства на той палітычны рэжым, які пануе ў Беларусі апошнія 16 год, спадар Алесь. Карані тут значна глыбей. Розных вычварэнстваў, распусты, агідных злачынстваў багата было і да Лукашэнкі. Згадайце хаця б апошнія 10-годдзі савецкай гісторыі. Тады гэта найчасцей звязвалі з крызісам камуністычнай ідэалогіі, пераследам царквы, грэблівым стаўленнем да хрысціянскіх каштоўнасцяў. Але на працягу апошніх 20-годдзяў цэрквы ў Беларусі не разбураюць, наадварот, масава будуюць, а святароў улада ўсяляк набліжае да сябе і заахвочвае. Але праўда і іншая. Ніколі раней, нават у застольна-застойную брэжнеўскую эпоху, у Беларусі не была такой даступнай гарэлка. Ніколі такога распаўсюду не мелі наркотыкі, і ніколі да такой крайняй ступені деградацыі не даходзіла вёска, якая ў мінулай эпохі, наадварот, заставалася апірышчам і выратавальніцай нацыянальнай духоўнасці, мовы, маралі. І калі 19 снежня раз'юшаныя амапаўцы палявалі на вуліцах Менску на безабаронных жанчын, дзяцей, старых, збівалі да крыві, тапталі ботамі, калечылі, гэта, напэўна, найбольш паказальнае сведчанне таго, да якой небяспечнай мяжы апусціла дзяржава маральную рысу. Гэта быў апошні ў 2010 годзе агляд вашых, шаноўныя слухачы, допісаў. Апошнія падзеі ў Беларусі мала спрыяюць святочнаму настрою. І ўсё ж будзем спадзявацца, што год 2011 прынясе нам лепшыя навіны і больш падстаў для надзеі і радасці. З вамі быў Валентін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы слухаете радио «Свобода» «Темы дня». Выходят на волю покаранные 10-денными арештами удельники акции протеста у Менску. До 30 снежня следство повинно выставить арештованным по криминальной справе об массовых непорядках у Менску официальное обвинувачение або отпустить их. Экс-кандидат у президента Микола Статкевич и старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько 10 дён тримают голодовку у следчим изоляторы КДБ. Министр замежных справов Польши Радослав Сикорский принял решение об отмене с 1 студеня платы за выдачу национальных польских визов громадянам Беларуси. Европейский парламент 12 студеня проведе позачарговое поседжание, присвеченное ситуации в Беларуси. Склад ураду и інших структур державной улады будет обновлены прикладно на 90%, заявил керавник президентской администрации Владимир Макей.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чакаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адрасы электронной почты вы знойдзеце на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
2010 год быў годам палітычных памылак і ляпаў. Своечасова невыключаныя мікрафоны, дрэнна прадуманыя заўвагі могуць адмоўна адбіцца на аўтарытэце палітыка ці грамадскага дзяча, альбо нават каштаваць яму кар'еры. З некаторымі з такіх ляпаў мы і пазнаёмім вас сёння. У красавіку былы прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун пасля прыязнай размовы 65-гадовай Джуліан Дафі забыўся, што на ягоным піджаку быў прышпілены мікрафон Sky News і выказаў свайму памочніку пра выбарцу ўсё тое, што не павінна была пачуць ні яна, ні іншыя мільёны выбаршчыкаў. Гэта проста смешна. Яны не павінны былі пасадзіць мяне побач з гэтай жанчынай. Гэта смешна, яна фанатычка. Бестактоўнасць Брауна паўплывала на вынікі выбараў 6 траўня. Лейбарысты страцілі ўладу, і новы каліцыйны ўрад быў сфармаваны Дэвідам Камеранам з кансерватараў і ліберал-дэмакратаў. Каментатары заўважылі, што калі б мікрафон на пінжаку Брауна быў выключаны, ягоная папярэдняя прыязная размова з Джуліан Дафі магла б дапамагчы ягонай партыі сабраць дадатковыя галасы. Высокапастаўлены іранскі святар стаў аб'ектам смеху ва ўсім свеце пасля таго, як заявіў, што землятрусы выкліканыя жанчынамі, якія носяць адкрытую вопратку. Хаётал-іслам Казем Садзіхі заявіў падчас пятнічнай малітвы ў Тагеране даслоўна: «Многія жанчыны, якія не апранаюцца сціпла, засмучаюць маладых людзей, распаўсюджваюць распусту ў грамадстве і тым самым павялічваюць землятрусы». Канец цытавання. У виніку 22-гадова студентка Джейн МакКрейт пропонувала користальницям Твіттеру і Фейсбуку 26 красовіка прануть шорти, декольте, де іншу розкавану вопратку і поглядзець, як повпливає гета на сейсмічну активність. Десятки тисяч жанчин, користальниць соціальних сеток у інтернеті во всім світі, адгукнулися на пропанову. Аналіз показав, що повеличення землетрусів 26 красовіка не було. Наадварот, як не дзівна, сейсмологічна активність у гэты дзень нават крыху зменшылася. Яшчэ адзін ляп, які прыцягнуў увагу усесветных сродкаў масавай інфармацыі. Рэклама прэм'ер-міністрам Расіі Уладзімірам Пуціным аўтамабіля «Лада Каліна» ў часе больш як 2000-кіламетровага падарожжа праз Сібір. Пуцін назваў аўтамабіль зручным і надзейным і парэкамендаваў жыхрам Расіі набываць аўто. Аднак аўтааматары з Сібіры знялі і выставілі ў інтэрнэт відэа картэжу Пуціна. Акрамя той «Лады Каліны», на якой ехаў Пуцін, у картэжы было два рэзервовых аўтамабіля, прычым трэці аўтамабіль везлі буксірам.
Вот трэці едзе!
О, дарова!
Вот!
Зламалася! Укатал ее.
Галина.
Гэты відэазапіс бачылі ў інтэрнэце сотні тысяч людзей і не толькі ў Расіі. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары летам падарожнічаў па еўрапейскіх краінах. А ў гэты час большая частка ягонай краіны перажывала самае страшэнна ў яе гісторыі экалагічнае бедства – павадак. Выступаючы ў жніўні ў Парыжы, Зардары заявіў, што Пакістан і міжнародная супольнасць цярпяць паразу ў вайне з талібанам, бо пацярпелі паразу ў змаганні за розум і за сэрцы. Тым часам асвятленне еўрапейскае турне Зардары ў часе экалагічнага бедства адштурхнула ад яго вялікую колькасць выбаршчыкаў. Прыватныя пакістанскія каналы – транслявалі кадры вячэраў пакістанскага прэзідэнта з еўрапейскімі лідарамі, чаргуючы іх з кадрамі змытых паводкай пакістанскіх паселішчаў. Пасля выбараў у Вялікай Брытаніі, у выніку якіх Дэвід Камерон заняў месца прэм'ера, ён быў абвінавачаны сваімі палітычнымі апанентамі ў дрэнным веданні аспектаў міжнароднай палітыкі. Аднойчы выступаючы з падтрымкай еўрапейскіх памкненняў Турэччыны, ён сказаў, што Іран ўжо мае ядзерную зброю. Камерон таксама заявіў, што Пакістан павінен спыніць заахвочванне экспарту тэрарызму. У той час, як урад Пакістану змагаецца з тэрарызмам, і сам Пакістан атрымлівае мільярды даляраў дапамогі на барацьбу з тэрарызмам. Звернула на себе увагу і заява представника НАТО у Афганістані по сувязях з громадськістю Марка Седвіла, зробленої у інтерв'ю BBC, адносно гібелі мірних жыхароў. Седвіл заявив, що життя дітей у Кабулі більш безпечне навіть, ніж у городах Заходу, таких як Лондон, Нью-Йорк або Глазго.
Here in Kabul and in the other big cities, actually there are very few of those bombs. The children are probably safer here than they would be in London or New York or Glasgow or many other cities. Most children can go about their lives in safety.
Да катэгорыі надзвычай неўдалых можна аднесці публічныя заявы кіраўнікоў кампаніі British Petroleum у часе ўцечкі нафты са свідравіны ў мексіканскай затоцы, самай маштабнай за ўсю гісторыю Злучаных Штатаў Амерыкі. Былы выканаўчы дырэктар кампаніі Энтоні Хайвард не павялічыў сімпатыі амерыканцаў ні да сябе, ні да кампаніі, калі спрабаваў зменшыць маштабы наступстваў, выкліканых выбухам на свідравіне. У адным з інтэрв'ю ён заявіў, што мільёны галонаў нафты, якія выліліся ў мексіканскую затоку, гэта не болей, чым кропля ў моры. У кастрычніку Хайвард быў вымушаны пайсці ў адстаўку, а экалагічныя наступствы катастрофы, на думку навукоўцаў, будуць адчувацца яшчэ дзесяцігоддзі. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвія Берлусконі працягваў дэманстраваць незвычайны і часам зусім недарэчнае пачуццё гумару цягам усяго 2010 году, дазваляючы перыяд палітычнага і эканамічнага крызісу абразлівыя жарты. Адмоўна ацэньваючы заклікі да ягонай адстаўкі, у верасні ён дазволіў сабе такі жарт пра Адольфа Гітлера. Раз нейкі час пасля смерці Гітлера ягоныя прыхільнікі даведаліся, што ён жывы. Яны шукалі яго паўсюль і знайшлі ў Андах. «Фюрер, фюрер, вы павінны вярнуцца. Дэмакратыя не адбылася, усе чакаюць на вас». Цягам трох дзён яны патрабавалі ягонага вяртання. Гітлер адмаўляўся. Нарэшце, калі ім удалося пераканаць яго, ён сказаў: «Я вярнуся, але пры адной умове. У наступны раз я буду вельмі злы».
La prossima volta cattivi,
Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович у часе паседжання ўраду ў пачатку снежня паказаў, што ён усё яшчэ павінен удасканальваць сваю украінскую мову. У часе абмеркавання навагодніх святаў Янукович не здолеў прыгадаць слова «ялынка» і вырашыў скарыстаць расійскае слова «ёлка».
Сёння ўжо становіцца новарічна ёлка, і люди пачнуць дуже-дуже скора святкувати Новий рік.
Родная мова Януковича, як і большасці насельніцтва на ўсходзе Украіны, дзе ён карыстаецца найбольшай падтрымкай, расійская. Ён прыкладае ўсе намаганні, каб лепш размаўляць па-ўкраінску і тым самым набыць аўтарытэт у заходніх рэгіёнах Украіны. У лютым падчас наведавання Львова, прамаўляючы да мясцовых жыхароў і жадаючы зрабіць ім камплімент і, як выглядае, назваць іх генафондам нацыі, Віктар Янукович ужыў выказванне «генацид нацыі». Яшчэ раней выступаючы ў тэлемосце «Сімферополь рэгіёны», Віктар Янукович назваў Антона Чэхава украінскім пісьменнікам, а ў Адэсе расійскую паэтэсу Анну Ахматаву назваў Аннай Ахметавай. Злыя языкі імгненна заўважылі, што выглядае паўплывала сяброўства з украінскім алігархам Рэнатам Ахметавым. Пазней Віктар Янукович патлумачыў, што ў дзяцінстве марыў стаць лётчыкам, а з мовай і з літаратурай у яго былі праблемы. У выніку народны дэпутат Украіны Кацярына Лук'янова ад імя руху «Народная самаабарона» падаравала Віктару Януковичу зборнік паэзіі Анны Ахматавай, зборнік прозы Антона Чэхава, а таксама арфаграфічны слоўнік на 140 тысячаў слоў. У адрозненне ад свайго кіеўскага калегі, Александр Лукашенко не імкнецца заваяваць папулярнасць, скарыстоўваючы мову тытульнай нацыі, і практычна ніколі не ўжывае беларускую мову, хіба што толькі ў здзеклівым кантэксце, калі хоча абразіць прадстаўнікоў апазіцыі. Выключэннем было інтэрв'ю напярэдадні выбараў, у якім Лукашенко спаслаўся на размову за сваёй маці, якая нібыта выказвала неразуменне, чаму гэта яго называюць злодзеем. Затое на выбарчым участку 19 снежня Лукашенко выступаў па-расейску і зрабіў заяву, якая была абвергнута літаральна праз некалькі гадзін.
«Я з бандитамі і диверсантамі ніякіх діалогаў не веду. З нармальнай апазіцыі, а должен прызнацца, што сярэдзі маіх альтэрнатыўных кандыдатаў ёсць і немнога, но нармальных людзей, мяняемых. Со своей позиции, со своей точки зрения я уже это оценил. Что ждет сторонников акции, читайте наши законы, все будет абсолютно по закону. И безопасность то же самое. Не переживайте, никого сегодня на площади не будет».
Усё отбылося інакш. Як вядома, люди на площу вышли, и не одна, и не две тысячи. Тысячи мирных демонстрантов і тысячы людзей з дубінкамі, якія, выглядае, былі падрыхтаваны да таго, што ўжо атрымала надзвычай негатыўную ацэнку ў свеце. Урады Вялікабрытаніі, Нямеччыны, ЗША, Канады і іншых краінаў Захаду запатрабавалі правесці аб'ектыўнае расследаванне падзеяў на плошчы перад домам ураду 19 снежня і неадкладна вызваліць тых, каго Лукашэнка лічыць бандытамі, хто быў затрыманы, арыштаваны і асуджаны за выказванне сваёй грамадзянскай пазіцыі. У адрозненне ад заходніх палітыкаў, якім няўдалыя выказванні часта каштуюць кар'еры, Александр Лукашэнка не панёс ніякай адказнасці ні за свае словы, ні за тое, што адбылося пасля гэтых слоў. Ва ўсялякім разе, пакуль не панёс.
«Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.